Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Viongozi wa Afrika Kusini na Marekani wametoa wito Ijumaa wa ushirikiano wa karibu kuhusu afya, usalama na hali ya hewa, wakati Rais Joe Biden akiangazia mtazamo mpya kwa mataifa ya Afrika baada ya mataifa hayo kujizuia kuchukua msimamo mkali dhidi ya Russia katika vita vya Ukraine. Rais Ramaphosa atakutana na Rais Joe Biden wiki kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje Antony Blinken kufanya ziara huko Afrika Kusini na kuahidi kwamba Marekani itashirikiana zaidi na Afrika. Akianza ziara yake kwa kifungua kinywa na makamu rais Kamala Harris, Ramaphosa ametoa shukrani za dhati kwa Marekani kwa msaada wake mkubwa kupambana na janga la COVID baada ya utawala wa Biden kutoa dozi bilioni 1.1 za chanjo dhidi ya COVID kote ulimwenguni. Harris amepongeza uongozi wa Ramaphosa ambaye yuko chini ya shinikizo kubwa nchini mwake juu ya kashfa ya kuficha wizi wa pesa uliofanyika kwenye nyumba yake ya kifahari ya shambani. Harris amesema atajadili na Ramaphosa jinsi ya kushirikiana katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kipaumbele kikuu kwa utawala wa Biden. Kaburi la pamoja lenye miili zaidi ya 440 liligunduliwa huko Izium, kaskazini mashariki mwa Ukraine, ambako vikosi vya Russia viliondolewa siku chache zilizopita, maafisa wa Ukraine walisema Alhamisi. Naweza kusema ni moja maeneo makubwa ya mazishi katika mji mkubwa uliokombolewa. Miili 440 ilizikwa sehemu moja. Serhii Bolinov, mchunguzi mkuu wa polisi wa mkoa wa Kharkiv, aliliambia shirika la habari la Sky News, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wengine walikufa kwa sababu ya moto wa silaha. Wengine walikufa kwa sababu ya mashambulizi ya anga. Mapambano dhidi ya Ukraine yaliwasukuma wanajeshi wa Russia kutoka eneo hilo mwishoni mwa wiki iliyopita. Warusi walikuwa walikalia mji huo katika mkoa wa Kharkiv. Maafisa wa Ukraine walisema wanajeshi hao waliacha nyuma kiasi kikubwa cha risasi na vifaa, shirika la habari la Reuters limeripoti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Takriban safari 1,000 za ndege za kuingia na kutoka Ufaransa zilifutwa Ijumaa wakati waongozaji wa ndege nchini humo walipoanza mgomo na kusababisha kucheleweshwa kwa safari za ndege kote barani Ulaya. Mamlaka ya usafiri wa ndege ya Ufaransa, DGAC, imesema viwanja 16 vya ndege vinafanya kazi vikiwa na watumishi wachache kabisa kwenye vituo vya kuongoza ndege zinazopita kwenye anga za juu za Ufaransa. Lakini viwanja kadhaa vya ndege vya majimbo vilifungwa na DGAC iliyoonya kuhusu kufutwa na ucheleweshaji mkubwa kote nchini. Shirika la usafiri wa ndege la Ulaya, Eurocontrol, limesema linashuhudia usumbufu mkubwa na ucheleweshaji wa jumla ya dakika 500 kufikia saa 2:30 asubuhi leo Ijumaa. Hiyo ilikuwa zaidi ya mara tatu ya kiwango katika kipindi chote cha Ijumaa iliyopita, wakati usafiri wa ndege ulikuwa ukifanya kazi kwa kawaida. Takriban ndege 21,000 zinatarajiwa kupita katika anga inayosimamiwa na nchi za Ulaya siku ya Ijumaa, zikipungua kwa karibu theluthi moja. Benki tatu za Lebanon zilishikiliwa na wenye amana waliotaka kuchukua pesa zao zilizoziwiliwa katika mabenki hayo leo Ijumaa, na hivyo kuongeza wimbi la watu kuingia kwa nguvu ndani ya benki wiki hii kutokana na hasira kufuatia kuporomoka kwa mfumo wa fedha nchini humo. Mwanamume aliyekuwa na bunduki ambayo haikuwa ya kweli alikamatwa baada ya kushikilia benki moja ya Lebanon katika mji wa kusini wa Qazieh, chanzo cha usalama kimesema. Pia Ijumaa asubuhi, mtu mwenye silaha aliingia katika tawi la benki ya Blom katika kitongoji cha Tariq al-Jidel, mji mkuu wa Lebanon, akitafuta amana yake, benki hiyo iliambia shirika la habari la Reuters katika taarifa, na kuongeza kuwa hali imedhibitiwa. Mwanamume huyo aliyetambuliwa kama Abed Subra alishangiliwa na umati mkubwa wa watu waliokusanyika nje, jambo ambalo limekuwa likijitokeza katika matukio kadhaa ya aina hiyo. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni siku nyingine tena ya Ijumaa ambapo tunakukaribisha katika jukwaa la wanahabari na wahariri, ambapo tunaangalia masuala mbalimbali yaliyojitokeza katika juma zima kwa jicho la wanahabari. Ninakukaribisha, mimi jina langu hapa ni Idi Ligongo, na hii leo tutagusia masuala matatu makuu, na kama muda wetu utaturuhusu tutagusia swala la nne. Swala letu la kwanza ambalo tutagusia ni uapisho wa rais wa tano wa Kenya, Dr. William Ruto, uapisho ambao umefanyika mwanzoni mwa juma hili. Hali kadhalika tutaangalia hatua ya Kenya kutangaza kutotambua Sahara ya Magharibi kama taifa, jambo ambalo limeshtusha medani za kimataifa. Ni mara tu baada ya rais Ruto kuingia madarakani, uamuzi huo umefanyika na Kenya kujiondoa katika nafasi ambayo imekuwa ikitambua eneo hilo. Lakini vile vile tutaangalia shughuli za mazishi za Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza, ambapo vile vile, je, Afrika imeutizama vipi msiba huu wa Uingereza, lakini vile vile mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine Malkia amekuwa anatambulika kama kiongozi wao na makoloni ya Uingereza. Vile vile tutaangazia swali letu la tatu, ambapo tutagusia namna gani hivi sasa mambo yanavyoendelea katika mgogoro ule wa Ukraine, ambapo mataifa mbalimbali bado yanaendelea kutoa ishara ya kwamba hayakubaliani na kile kinachoendelea huko. Kwa hiyo naikaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Nam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Na kama nilivyokueleza katika vidokezo hivi punde, wiki hii siku ya Jumanne Septemba 13, Dr. William Ruto aliapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, akichukua nafasi ya Uhuru Kenyatta ambaye amestaafu, huku maelfu ya wananchi waliojitokeza katika uwanja wa Moi Kasarani wakishangilia tukio hilo la kihistoria kabisa la siku hiyo ya Jumanne. Ruto alikula kiapo hicho saa 6:45 mchana mbele ya jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, akiwa ameshikilia Biblia mkononi mwake wa kuume, huku pembeni yake akiwa amesimama na mke wake Rachel Ruto. Wakati Ruto akila kiapo hicho, maelfu ya wananchi walihudhuria sherehe hiyo katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi, walikuwa wakishangilia muda wote katika eneo hilo. Lakini vile vile lingine ambalo tutaliangalia ni hatua ya Kenya kutangaza kwamba kutoitambua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Saharawi, ambapo hatua ya Kenya kutoitambua Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Saharawi imeleta mjadala, kwa sababu Kenya imesema haitambui kama ni taifa huru na kuibua mjadala wa kidiplomasia kuhusu uhusiano wake na taifa hilo la magharibi ya Sahara. Aidha, vile vile swala hilo linaibua maswali chungu nzima kuhusu iwapo Rais Dr. William Ruto ameanza vibaya ama la katika uhusiano wake wa kimataifa. Taifa hilo linalopakana na Morocco limekuwa katika mzozo wa muda mrefu kuhusu mpaka kwenye eneo la magharibi ya Sahara baada tu ya kujitenga na Morocco na kujitangazia uhuru. Ikumbukwe kwamba bado dunia inaendelea kuomboleza kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, na kile ambacho kinaonekana kujitokeza ni mjadala mzito ambao unauliza, je, nini ambacho kimetokea kabla na baada ya ukoloni na nafasi ya Malkia Elizabeth wa pili. Ni mjadala ambao umekuwa ukiendelea barani Afrika. Na tukio lingine ambalo tutazungumzia ni kuhusiana na vita vya Ukraine, ambapo kaburi la halaiki lililozikwa zaidi ya miili 440 limegundulika huko Izum, upande wa kaskazini mashariki wa Ukraine, ambapo wanajeshi wa Russia waliondolewa siku chache zilizopita, maafisa wa Ukraine walisema siku ya Alhamisi, huku wiki hii vile vile ikitangazwa Ukraine kuchukua sehemu mbalimbali za udhibiti ambazo zilikuwa zikishikiliwa na Russia. Na kukaribisha katika matangazo haya, na hii leo tunaye Amini Mgeni kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC, na Joseph Njane kutoka Radio Citizen ya nchini Kenya. Labda tukianza na swala hili, je, mapokezi ama hali imekuwaje ya uapisho wa rais Dr. William Ruto? Tukianza na Joseph Njane.
Asante sana Idi, ukiwa upande wa pili kule Marekani. Na mwanzo kabisa hebu niweze kusema kwamba ndio marais wa mataifa mbalimbali ya hasa katika bara hili la Afrika aliweza kufika katika ile hafla ya kuweza kumwapisha rasmi yule rais William Ruto pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Na kilichojitokeza ni kwamba wengi walitoka katika bara hili la Afrika na hasa katika eneo hili la Afrika ya Mashariki pamoja na mataifa mengine ya magharibi vile vile, pamoja na bara Ulaya ambao liweza kuwakilishwa na maafisa mbalimbali wakiwemo wabalozi kutoka mataifa hayo. Na ni kwamba kilichojitokeza wazi ni kwamba ilikuwa ni ishara tosha kwamba ni mwanzo mpya wa masuala ya uongozi, na pengine kwa kiasi ni msingi bora ambao ulikuwa umewekwa hapo awali na mtangulizi wake Rais Uhuru Kenyatta ambaye sasa hivi ni rais mstaafu. Na hii inaonyesha kwamba pengine ni mwanzo mpya wa ushirikiano mwema, kwa sababu katika kauli zao wengi waliweza kugusia msingi bora wa kuweza kuimarisha eneo hili la Afrika Mashariki.
Naam, Amini Mgeni, kwa upande wako wewe, uapisho wa Rais Dr. William Ruto wa Kenya, rais wa tano huyu, mapokezi yake wewe umeaunaje? Maanake tunaona rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwepo, na moja kati ya masuala aliyoyazungumza ni namna Kenya ilivyoonyesha kukomaa kidemokrasia. Kwa upande wako wewe, kwa jicho la wanahabari, unaonaje hili tukio?
Pengine hili ni tukio ambalo Kenya imepeleka ujumbe mkubwa nje ya Afrika na ndani ya Afrika, kuonyesha kwamba Afrika inaweza ikasimamia demokrasia yake na kupata viongozi na kutumia taasisi zilizokuwepo pale ambapo unaona kwamba mambo hayakwenda sawa, na kupitia hizo taasisi basi hatua zikafikiwa na kiongozi akapatikana katika hali ya amani na utulivu. Na ndipo hapa Rais Samia Suluhu Hassan akasema kwamba moja kati ya jambo ambalo Wakenya wametoa zawadi kwa Afrika na dunia ni kufanya uchaguzi huu kwa amani na utulivu. Na viongozi wote japo walipishana kwa hoja, walikuwa wanazungumza wazi kwamba lazima tuwe ni uchaguzi wa amani na utulivu, na uwe ni uchaguzi ulio mfano. Lakini lingine ni kwamba viongozi waliokuja kushiriki kuapishwa kwa Rais William Samoei Ruto wanaonyesha kwamba Kenya bado ina nafasi kubwa katika medani ya kimataifa, hasa Afrika, kwa sababu katika eneo la Afrika Mashariki walikuja viongozi wote, hakuna aliyemtuma mwakilishi, wote walikuja. Na hata Sudan Kusini, Salvatore Kiri amekuwa afya yake na changamoto, lakini alijikongoja na kuja Nairobi kushuhudia. Na unaangalia ujumbe hata wa Afrika Mashariki wenyewe wanazungumza kwamba Kenya ni eneo la kimkakati linaloweza kusukuma uchumi wa Afrika Mashariki. Na hata rais ambaye ni mkongwe katika Afrika Mashariki, Yoweri Kaguta Museveni, alisema wengi walikuwa wanazungumza kwenye kampeni kuhusu Kenya, anatamani sasa izungumzwe lugha ya Afrika Mashariki, akiamini kwamba uchaguzi huu uipeleke Kenya kufikiri kwa namna gani inaweza ikainufaisha Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo naweza kusema ni hatua nzuri wa Kenya wameonyesha, wengi wamejifunza, tume za uchaguzi za Afrika zimejifunza, lakini pia viongozi katika ngazi za siasa za ushindani, kwa maana kwamba vyama vya upinzani vimeona kwamba kumbe unaweza ukakubaliana ama ukakubaliana kutokukubaliana, na mwisho wa siku maslahi na amani ya wananchi ikawa mbele na ikawa muhimu. Kwa hiyo naweza kusema idi Kenya imeweka darasa kubwa sana katika siasa za Afrika ambazo mara nyingi zinatazamwa kwa mkondo hasi.
Tukirejea tena kwa bwana Njane, tumeona hatua ambayo imefanyika ya kushtukiza kidogo kwa taifa la Kenya kutangaza bayana kutotambua na kama vile kuvunja ule uhusiano wa kidiplomasia na eneo la Sahara Magharibi ambalo limekuwa na mvutano sana na Morocco, ambayo yenyewe imekuwa ikieleza kwamba haitambui swala hili. Wadadisi wa mambo wanajiuliza kulikoni Rais Dr. William Ruto mara tu ya kuingia madarakani, haijachukua siku nyingi, ameweka msimamo huo wa Kenya. Kulikoni? Nini ambacho kipo na nini ambacho nakiona hapa katika swala hili?
Ni kweli hivi ulivyosema, na ni kwamba wakati huu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Sahrawi, wengi wanafahamu kama Sahara Magharibi, ni kana kwamba umezongwa na utata. Na Hili limechochewa zaidi na hatua ya Rais William Ruto kufuta ujumbe aliochapisha katika ukurasa wa Twitter mapema leo unaosema kwamba Kenya imebatilisha utambuzi wake wa eneo lile na kuchukua hatua za kuondoa uwepo wa uwakilishi wao nchini humo. Kumekuwa na hisia ya kinzani tangu wakati huo, hasa kutoka kwa wachambuzi wa masuala ya uhusiano wa kimataifa, wengi wakisema kwamba huenda hili sasa likaibua pengine ule mvutano mpya kutokana na hatua ambayo ilichukuliwa. Na katika taarifa ufalme wa Moroko ulisema uamuzi huo uliwafikia baada ya Rais Ruto kukutana na Nasser Bourita, mwakilishi wa mfalme Mohammed, ambaye vilevile ni waziri wa masuala ya kigeni wa Moroko. Na uhusiano huo pengine huenda ukatikisa sasa ile ushirikiano wa kidiplomasia ambao umekuwepo, wengi wakiuliza je, mbona hilo litachukuliwa kule tu ama saa chache baada ya Kenya kuweza kubatilisha uamuzi wake hapo awali. Na kwamba wengi wanasema kwamba huenda kuna baadhi ya masuala ambayo yameshinikiza lile, huenda pengine kuna masuala fulani ambayo yalifumbiwa macho kabla ya kutoa uamuzi ule wa kuweza kubatilisha msimamo wake wa hapo awali. Wengine wakisema kwamba huenda pia hakukuwa na ule ushauri tosha kuruhusu pengine suala lile kabla kuweza kuchukuliwa kutoka kwake Rais William Ruto na vilevile wale washauri wake. Na ni kwamba wengi wanasema kwamba huenda kuna masuala ambayo walitazama wakaona pengine kutakuwa na changamoto kadhaa ambazo zitaweza kuandama ule uamuzi kwa kuweza kubatilisha uamuzi huo. Lakini wengi wanasema kwamba ni suala la kusubiria, kwa sababu uamuzi kama ule ungeweza kuathiri pengine mahusiano sio tu na eneo lile, bali pia katika mataifa ambayo yamekuwa na misimamo tofauti kuhusu eneo lile. Lakini ni suala ambalo tunasubiri kusikia kwa wenyewe, kusikia ni kipi ambacho hata kiliweza kushinikiza hilo kuweza kuchukuliwa na hatua ile, na pengine athari zake zitakuwa ni zipi baada ya ujumbe ule kuweza kufutwa.
Amini mgeni, kwa upande wako wewe, hili umelipokea vipi? Maanake tunajua imekuwa ni mjadala, si Kenya ama Tanzania, ni Afrika kiujumla. Kumekuwa na ukinzani wa hoja wa kukubali ama kutokubali na kuona kwa namna moja ama nyingine, je, hili eneo linastahili kuwa taifa kamili? Wengine wakisema sawa, wengine wakisema hapana. Sasa tumeshajua Kenya tayari kupitia rais mpya wa tano Dr. William Ruto ameweka bayana kwamba hawaitambui. Nini ambacho unakiona hapa?
Tunangoja kuona kwa kina nini Kenya ilikiona kwenye diplomasia hiyo mpaka ikaamua sasa punde tu baada ya kukutana na mjumbe kutoka katika serikali ya Moroko. Na niseme tu kwamba katika zama hizi diplomasia imekuwa ni ya uchumi zaidi kuliko mahusiano tu ambayo yalikuwepo hapo siku za nyuma. Na Kenya najua ni taifa ambalo katika Afrika Mashariki linakimbia kuelekea uchumi mkubwa zaidi na lina changamoto ya kiuchumi hivi sasa. Kwa hiyo ninabashiri na ninahisi kabisa kwamba huenda limeona kwamba linahitaji mahusiano ya nguvu zaidi na taifa la Moroko, na hivyo kufanya maamuzi hayo ni miongoni mwa mambo yatakayoifanya sasa ukaribu uwe zaidi. Lakini kwa wana majumui wa Afrika wanatatizika kidogo, kwa sababu inahitaji Afrika kuwa moja, wanahitaji Afrika iendelee kushirikiana kwa urafiki na kufaidiana kiuchumi. Kwa hiyo hii ni taarifa ya kusikitisha kidogo kwa wana majumui ya Afrika. Lakini kwa wale ambao wanaamini kwamba katika diplomasia ya uchumi wanaamini kwamba unaungana urafiki na yule ambaye unatija naye kiuchumi. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu naweza kusema kwamba naweza kubashiri kwamba Kenya imeona inahitaji urafiki wa karibu sana na taifa la Moroko. Hivyo kufanya maamuzi hayo pengine yatagundisha zaidi urafiki wao na kuweza kupata tija ya kiuchumi. Kwa hiyo kwa haraka naweza kusema hilo likiwa na pande mbili. Kwa wanaoamini katika umoja wa Afrika, umajumui wa Afrika, wanaamini kwamba ni taarifa ambayo ni ya kutamausha, ni ya kusikitisha kidogo, kwa sababu tayari imeleta mgogoro na wengine kuachana kidiplomasia. Lakini kwa ambao wanaamini kwamba katika diplomasia ya uchumi kwamba unaungana na mwenye nguvu ili kwenda mbele zaidi, wanaona kwamba pengine Kenya inahitaji Moroko zaidi, hivyo kuachana na hiki kipande ambacho kina mgogoro ili kwenda mbele zaidi. Na kama unavyojua, Kenya inakabiliana na changamoto ya kiuchumi, na mwanzo tu Ruto alitoa ahadi kubwa kwamba atakwenda kupambana kuhakikisha kwamba uchumi unarudi na kupunguza hali ngumu ya maisha. Kwa kuungana na taifa kama Morocco, nadhani ni jambo ambalo kidiplomasia wameona waachane na mtu ambaye ni mdhaifu kidogo, waende kwenye mtu ambaye ana nguvu na watasaidiana kiuchumi.
Moja kwa moja basi tuelekee kule nchini Uingereza, ambapo hivi sasa shughuli za mazishi za Malkia Elizabeth wa pili zinaendelea. Na hapo barani Afrika kumekuwa na mijadala mingi kutoka kwa watu wa kawaida, wanasiasa, viongozi, wakiangalia nafasi ya ufalme wa Uingereza na Malkia mwenyewe katika ustawi wa bara la Afrika wakati wa ukoloni na baada ya ukoloni. Kile ambacho tunakiona kimejitokeza mpaka hivi sasa wakati wa musba huu mkubwa kwa Uingereza na mataifa ambayo Malkia ama mfalme wa Uingereza bado anachukuliwa kama kiongozi. Nini ambacho tunakiona kwa jicho letu sisi wanahabari tukienda kwa Bwana Njane hapo? Nini ambacho unaweza kukizungumza juu ya hili?
Mwanzo kabisa tukumbuke Uingereza imekuwa ikitegemewa pakubwa na mengi ya mataifa katika bara hili la Afrika, na ni kwamba katika kutegemea kule wamekuwa zaidi wakiangazia pakubwa taifa hilo la Uingereza, hasa baada ya kifo chake Malkia Elizabeth wa pili. Na ni kwamba sasa hivi wengi watakuwa wakitazama, je, ule uhusiano ambao umekuwepo kati ya Uingereza na hasa yule Malkia wa pili Elizabeth akiwa kiongozini mwa madaraja, na ule uhusiano, je, ule mwendelezo ama ule uhusiano utaendelezwa kivipi, na hasa uongozi mpya kupitia kwa yule kiongozi mpya ambaye ni mfalme. Sasa je, hilo litakuwa na athari vipi na litakuwa na maana gani hasa katika mataifa hili ama mataifa haya ya bara Afrika, Kenya ikiwemo? Na kama mwanahabari nahisi kwamba wengi watakuwa wakiangazia pakubwa ule uhusiano, je, utaimarishwa, japo ule ufalme hauna ushawishi mkubwa ukilinganishwa na ule utaratibu wa uongozi katika taifa hilo la Uingereza, lakini maamuzi mengi hasa huwa yanaboreshwa zaidi na ukaribu wa taifa lote lile na ule ufalme. Na kwa hivyo wengi watakuwa wakiangazia zaidi, je, mfalme huyu anayekuja, je, sera zake ama sera za ufalme zitaendelezwa ilivyokuwa katika utawala wa Malkia Elizabeth wa pili, ama hali itakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hivyo haya yote yatakuwa yakiangaziwa kwa jitokevu kuangazia ni kipi ambacho pengine kitakachonufaisha mataifa haya, na hasa ambayo yamekuwa kitegemea zaidi uhusiano kati ya mataifa haya mawili.
Amini mgeni, kwako wewe hili unalibeba vipi?
Hili limekuwa na mitizamo tofauti katika Afrika. Wapo tukio hili linawakumbusha madhila ya ukoloni na makoloni ya Uingereza mengi Afrika, namna ambavyo babu zetu ama mababu wa Afrika walipata changamoto kutokana na ukoloni. Lakini wengi pia wakitazama rasilimali za Afrika zilizochukuliwa na kutumika katika uchumi wa Uingereza. Wapo wanaotazama hivyo kwamba si tukio la kufurahisha sana, si tukio la kupewa heshima hiyo ambayo wengi wanaifikiri. Hawa ni wale tunaweza kusema kwamba ni wahafidhina wasiokubali kwamba dunia inabadilika na maisha mengine yanaendelea. Lakini pia wapo wanaotazama namna ambavyo Uingereza iliichukua Afrika na kusahau yaliyopita na kuwa na mahusiano makubwa ya kiuchumi na Afrika na kuwa na urafiki. Na hasa ukichukulia Malkia Elizabeth mwenyewe, alifanya kazi kubwa sana ya kurudisha mahusiano pengine Afrika Kusini, lakini ni watu waliotengeneza urafiki. Nelson Mandela wa Afrika Kusini alimuita kwa jina lake Elizabeth, na Malkia Elizabeth akasema rafiki yangu wa heshima. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ile tu ilitosha kuweka taswira kwamba Uingereza inaitazama Afrika kama vile watu tunaweza kushirikiana nao kwa ukaribu na kujenga misingi mikubwa. Lakini diplomasia imechukua hatua mpya. Sasa Afrika na Uingereza kumekuwa na mashirikiano makubwa, na wanalichukua tukio hilo kama ni la kusikitisha, kama ni tukio la kuona kwamba kiongozi muhimu si wa Afrika wa dunia pia ameondoka. Kwa hiyo wameungana wengi na Uingereza katika kipindi hiki kigumu. Lakini kuna wengine wanachukulia kwamba sasa ataingia mfalme Charles wa tatu. Yeye kwa mfano kwa Tanzania hapa ana historia ya kipekee na Afrika kwa ujumla. Amekuwa na safari kadhaa hapa Afrika na amekuwa ni mgeni sana mara nyingi nyingi kutembelea mbuga za kitalii, na mimi ni kwa mwenyeji sana wa Serengeti, na alikuwa anaishi kwenye mahema, alikuwa anapenda sana hizo. Na ukitazama historia yake, yeye amekuwa na akitazama Afrika na amekuwa akizungumza kwa hisia kali kuhusu changamoto za Afrika ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi. Sasa amekuwa ndio mfalme. Je, atazungumza kwa hisia zile zile? Hiki ndicho ambacho Waafrika wanangoja, lakini uhusiano wake na Afrika ukiwapa matumaini makubwa. Kwa hiyo hili limechukuliwa kwa mtazamo huo, wengine wakiona kwamba si tukio la kupewa uzito kutokana na historia ya kiutawala huko nyuma, lakini wengi wakisema yamepita, na sasa wakiangalia namna ambavyo Uingereza chini ya Malkia ilifanya juhudi kubwa ya pengine kuomba misamaha katika sehemu nyingine, kulipa fidia katika nchi zingine, lakini kuzungumza yaliyopita, si ndio ile sasa tujenge urafiki mwingine. Lakini wengine wakimtazama Mfalme Charles wa tatu kama tumaini jipya kwa mahusiano ya Uingereza na Afrika.
Naam, tuingie kwenye swala lingine hili la mwisho ambalo tunaweza kuliangazia. Amini mgeni, tumeona juma hili Ukraine ikitangaza kuchukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanashikiliwa na Russia. Mwelekeo wa vita hivi uko vipi? Manake bado dunia inaendelea kusisitiza kwamba kwa namna moja ama nyingine Russia inabidi iondoke, lakini bado Russia inashikilia na imekuwa ikitishia Ulaya nzima kwa masuala ya nishati, manake kile kinu cha uzalishaji wa nyuklia kwa ajili ya matumizi ya kuzalisha umeme bado kipo mikononi mwa Russia, licha ya wafanyakazi wake kutoka Ukraine wakiendelea kufanya kazi. Ni kipo hapa?
Naweza kusema kwamba ni vita ambayo imeishangaza dunia na kuchukua uchumi wa dunia kwa mataifa yanayoendelea ikiwemo Afrika, lakini pia hata mataifa yaliyoendelea yakitegemea rasilimali nyingi ikiwemo gesi na rasilimali muhimu ikiwemo mazao ya chakula na kilimo kutokea huko na Afrika ikitegemea pia misaada mingine kama vile ngano ambayo imeikosa, na hali ya kusababisha maisha kuwa magumu. Naweza kusema kwamba kinachoendelea ni kama huyu anachukua hapa, huyu analipiza hapa. Kwa hiyo wengi wanaviziana, huyu anachukua huyu anachukua mji huu, na Russia wengine hawakubali, wanataka kuweka ule ufalme, kwa sababu hidi kama unavyojua hivi sasa ubabe wa kivita ni nguvu ya kiuchumi. Kwa hiyo Russia anatumia fursa hii kuonyesha kwamba ana nguvu ya kiuchumi, anaweza akasimama na kufanya chochote ambacho anakifanya. Kwa hiyo naweza kusema si vita tu inayoonekana kwamba ni ya Urusi na Ukraine, ni vita ambayo Urusi inaitumia kuonyesha ubabe kwamba inaweza ikafanya chochote na inaweza ikawa na nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi kwa mataifa yanayoendelea tunatoa wito tu jambo hili limalizike, kwa sababu limesababisha madhila mengi sana. Hali ya maisha katika mataifa yanayoendelea ya Afrika yamekuwa na changamoto. Kwa hiyo tunatoa tu wito kwamba pengine hii hali ifike mwisho na wakubaliane kutofautiana, lakini mwisho wa siku watu waishi kwa amani na vita hii ipitishe hizi changamoto ambazo kwa mataifa yanayoendelea na yaliyoendelea yamekuwa yakipata kwa muda mrefu sasa tangu vita hiyo ilipoanza.
Naam, asante sana Amini mgeni, na vile vile ni kushukuru sana Josefu Njane kwa kukubali kushiriki katika kipindi chetu hiki cha jukwaa la wanahabari na wahariri, vile vile tukiangazia masuala muhimu. Kutokana na muda, basi ile swala ambalo tulikuwa tumesema kama muda ungetosha tungelizungumza la maandalizi na mwelekeo wa kombe la dunia hatutoweza kuzungumzia, lakini wiki ijayo kwa sababu maandalizi bado yanaendelea tunaweza kulizungumzia. Kutoka hapa Washington DC, mimi sina la ziada, na nakusihi uendelee kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hii leo tulikuwa tunaangazia masuala hayo, uapisho wa rais wa Kenya Dr. William Ruto. Halikadhalika tuliangazia hatua ya Kenya kutangaza kwamba inavunja uhusiano wa kidiplomasia na eneo ama taifa ambalo limekuwa likitaka kupata utambulisho wake rasmi la Sahara Magharibi. Halikadhalika tumeangazia vile vile mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili na namna Waafrika wanavyochukulia tukio hilo na ufalme huo wa Uingereza kiujumla. Halikadhalika vita vinavyoendelea vya Ukraine na Russia. Kutoka Washington, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kuambia shukrani kwa kuwa nasi na asante sana.